Šodien dzimšanas dienas vien modas mākslinieca Žanete Auziņa. Žanete savu radošo darbību aizsāka 80. Gada beigās. Savas kolekcijas viņa demonstrējusi starptautiskās modas skatēs, strādājusi par modas redaktoru žurnālā Pastaiga un radījusi pirmo starptautisko izstādi Stils un mode. Žanete ir arī Baltijas modas festivāla mode, māksla, mūzika autore. Viņa radījusi tērpus teātriem un filmām. Auziņas kolekcijas un darbi ir atzinīgi vērtēti gan pašmāju, gan starptautiskos modas projektos. Prātaļojot, ko spēlēt Žanetes dzimšanas dienā, man šķita, ka ļoti piemērot būtu kādu no The Cure dziesmām. Esi suminātā ar Close to Me. I never thought this day would end. I never thought tonight could.